Tak haleluja. Tak je skvělý, že můžeme tady spolu a já jsem tak nadšený. A jednak ty děti, to bylo úžasné tady, se tady, jak tady nasičovali. Já bych se možná trošku styděl, ale ti děti se nestydí, oni jsou v tom úžasný a tak se mi to líbilo. A jak jsme zpívali ty chvály, když jsme vyvyšovali Pána Ježíše. Haleluja, že on je Pán pánů a Král králu. Kdy vlastně ani nám nedochází vlastně kdo on je? A tak i dneska i o tom bude dnešní slovo, protože chtěl bych, už se na to delší dobu chystám, projít list Židům. List Židům, který oslavuje, vyvyšuje Ježíše Krista. A na úvod poprosím Boba, aby nám pustil shrnutí z Bible projektu. Je to 11 minut, tak se uvolněte a podívejte se na to shrnutí listu Židům a potom začneme si procházet tím listem společně.
List Židům. Autor tohoto spisu je anonym. A tak si lidé odedávna lámali hlavu, zda ho napsal Pavel, nebo třeba někdo z jeho spolupracovníků, jako Barnabáš nebo Apollo. Ale vlastně to neví. Ve druhé kapitole se dočítám, že pisatel osobně zná učedníky, kteří sami bývali s Ježíšem. Můžeme z toho vyvozovat, že tento list má původ v nejstarší apoštolské tradici. Nevíme dokonce ani, kdo byli adresáti listu a kde žili. Pisatel je zná velmi dobře a předpokládá, že jsou zevrubně obeznámeni se starým zákonem, zejména s příběhy, o kterých vypráví prvních pět knih Bible Tor. Vědí, jak se z Abrahamovy rodiny stal izraelský národ. Vědí, jak Mojžíš vedl Izrael z egyptského otroctví až k hoře Sinaj, kde přijali Tóru, vstoupili do smlouvy s Hospodinem a postavili stánek setkávání, kde kněží přinášeli Bohu oběti. A vědí také o putování Izraele pouští na cestě do zaslíbené země. Pisatel bere jako samozřejmost, že čtenáři znají i podrobné detaily těchto příběhů, takže můžeme předpokládat, že dopis byl určen hlavně židovským křesťanům. Odtud název tohoto listu. Ze zmínek v 10. kapitole dále vidíme, že dotyčná církevní obec pro svou oddanost Ježíši čelila pronásledování a dokonce i věznění. Někteří ze společenství kvůli tomu začali opouštět Ježíše a odvracet se od víry. To všechno vrhá světlo na záměr a strukturu listu Židům. Spis otevírá krátký úvod, po němž následují čtyři hlavní části, ve kterých pisatel porovnává Ježíše s klíčovými postavami a událostmi izraelských dějin. Nejdřív porovnává Ježíše s anděli a s Tórou, dále pak s Mojžíšem a zaslíbenou zemí, za třetí s kněžími a Melchisedekem a nakonec s oběťmi a smlouvou. Ve všech těchto srovnáních sleduje pisatel dva hlavní cíle. Především chce vyzvednout Ježíše jako toho, který je vysoko nade vším a nade všemi a je proto hoden veškeré naší důvěry a oddanosti. Druhým pisatelovým cílem pak je povzbudit čtenáře, aby zůstávali Ježíši věrní navzdory pronásledování jemuž čelili. Každou část listu proto uzavírá výstraha před odvrácením se od Ježíše. Pojďme tedy prozkoumat samotný list. Autor začíná vyzvedávat Ježíše už od první věty. Bůh kdysi k našim otcům mluvil mnoha různými způsoby, ale k nám v těchto posledních dnech promluvil skrze svého syna. Autor listu jinými slovy říká, že Ježíš je nadřazen všem dřívějším způsobům, jimž se Bůh zjevoval Izraeli. A pokračuje ohromujícím prohlášením. Ježíš je jasem Boží slávy a vyjádřením, doslova otiskem Boží postavy. Tyto metafory stotožňují Ježíše s Bohem nejtěsnějším možným způsobem. Jejich vztah je jako vztah slunce a jeho paprsku. Nebo jako vztah pečetního prstenu a jeho voskového otisku. Pro autora tohoto listu je Bůh bez Ježíše nemyslitelný. Ježíš je Bůh, který se jakožto syn stal člověkem. A právě tento vznešený pohled na Ježíše nám představuje celý zbytek listu. V první části pisatel srovnává Ježíše s anděli, což nám může připadat trochu zvláštní. Proč zrovna s anděli? Židovská tradice totiž na základě Deuteronomia 33. kapitoly 2. verše učila, že Mojžíš na hoře Sinaj přijal Tóru a Boží výroky prostřednictvím andělů. Když tedy autor listu tvrdí, že Ježíš je nadřazen andělům, nadřazuje tím zároveň Ježíše a jeho evangelium nad všechny dosavadní posly Božího slova. Z této myšlenky pak vyplývá také první výstrah. Jestliže měl Izrael věnovat pozornost Tóře vydané prostřednictvím andělů, oč větší pozornost bychom měli věnovat dobré zprávě, kterou vyhlásil osobně sám Boží syn? A to není všechno. Jestliže Ježíš je tak vysoko nadřazen andělům, považme, jak je to pozoruhodné, že se takto vznešeného postavení vzdal, aby se stal člověkem, trpěl a zemřel. V Ježíšově soucitném stotožnění s tragickým lidským údělem tak vidíme spojení nezměrné Boží slávy s nezměrnou Boží pokorou. Další část listu představují kapitoly 3 a 4, ve kterých pisatel listu argumentuje, že Ježíš je nadřazen i Mojžíšovi, který vedl izraelský lid pouští a postavil stánek setkávání. Ježíš je také vůdce Božího lidu. V něm ale vidíme nikoli stavitele pouhého stanu, ale celého stvoření. Autor následně připomíná příběh o tom, jak se Izraelité na poušti bouřili proti Mojžíšovi a promarnili tak příležitost vejít do odpočinutí, které pro ně Bůh připravil zaslíbené zemi. Z čehož vyplývá druhá výstra. Pokud je Ježíš mnohem více než Mojžíš, oč více je v zásce, když se bouříme proti němu. I my v životě procházíme něčím jako pouští, kde musíme důvěřovat Bohu, že nás dovede do odpočinutí v novém stvoření. Dávejme si tedy pozor, abychom se nebouřili jako Izrael na poušti a nepromarnili Boží laskavé pozvání ke vstupu do jeho nového stvoření. V kapitolách 5 až 7 pak pisatel srovnává Ježíše s izraelskými kněžími, kteří všichni pocházejí z Áronovy rodové linie. Jejich úkolem bylo zastupovat Izrael před Bohem a přinášet oběti, které usmiřovaly nebo doslova přikrývaly hříchy lidu. Autor si ale všímá, že kněží byli sami jen chybující lidé, takže museli neustále přinášet oběti nejen za hříchy všech ostatních, ale i za své vlastní. Bylo proto potřeba něco víc. A náš autor zde dokládá, že to něco víc je Ježíš. Právě on je ten dokonalý kněz, jakého jsme potřebovali. Ježíš ovšem nepochází z Áronova rodu. Je nicméně knězem podle řádu Melchisedechova. To byl onen tajemný kněžský král z pradávného Jeruzaléma, který se objevuje v příběhu o Abrahamovi v knize Genesis. Zmiňuje se o něm také Žalm 110, kde čteme, že mesiánský král z Davidova rodu bude knězem podle řádu Melchisedechova. Autor tímto obrazem říká, Ježíš je nejvyšší, definitivní kněžský král. Je bez jakékoliv morální poskvrny a věčně před Bohem zastupuje svůj lid a proto je zcela unikátní prostředník mezi Bohem a lidmi. Z čehož vyplývá třetí výstra. Zavrhnout Ježíše znamená zavrhnout jedinečnou a dokonalou příležitost k plnému smíření s Bohem. Pozorno! Zbývá nám ale ještě poslední srovnání v kapitolách 8 až 10. V nich se vysvětluje, že Ježíšova smrt na kříži byla definitivní oběť nadřazená všem zvířecím obětem přinášeným v chrámě. Takové oběti se musely přinášet znovu a znovu každý den a k tomu ještě i každý rok na den smíření. Ježíš naproti tomu obětoval svůj život jednou provždy a to stačí na pokrytí hříchů celého světa. Pisatel tohoto listu varuje posluchače, ať se od Ježíše neodvrací. Znamenalo by to zahodit Boží velkorysou nabídku odpuštění hříchů. Proč byste to dělali? Ježíšova oběť má trvalou platnost a právě na ní se zakládá nová smlouva, o níž hovořili proroci. Podle této smlouvy se nám odpouštějí všechny hříchy. Autor celou tou sérií srovnání vyzvihl Ježíše nade všechno a připravil si tak půdu pro závěrečnou výzvu k následování Krista. Takže si to pojďme shrnout. V Ježíši k nám přichází slovo samotného Boha. V Ježíši máme naději nového stvoření. Ježíš je náš věčný kněz a zároveň dokonalá oběť. Proto můžeme směle následovat příklad všech skvělých hrdinů a hrdinek víry, o kterých vypráví celá Bible. Můžeme vytrvat ve své víře v Ježíše a spolehnout se, že Bůh navzdory všem těžkostem a útrapám, které zakoušíme, nikdy neopustí svůj lid. To je základní myšlenka listu Židům, který pisatel v závěru označuje jako krátké slovo povzbuzení. A nakonec ještě pár praktických tipů pro čtení tohoto dopisu. Kdykoliv narazíte na citát ze Starého zákona, což se děje skoro v každé druhé větě, zastavte se. Citovaný text vyhledejte a přečtěte si ho v původním kontextu. Občas vám z toho možná půjde hlava kolem, ale častěji uvidíte spoustu dalších zajímavých souvislostí, které by vám jinak úplně unikly. Za tu námahu to rozhodně stojí. A taky je dobré vědět, že varovné pasáže v tomto listu nás občas mohou trochu vyvést z míry. O to ale vlastně autorovi šlo. Nemají nás ale vyděsit. Chtějí nám jim ukázat, jak pošetilé by bylo odvrátit se od Ježíše, který je tak úžasný. Všechny ty výstrahy tedy slouží celkovému záměru listu. Ukázat, že Ježíš je nejvyšším a nepřekonatelným zjevením Boží lásky a milosrdenství. Tak a o tom je tedy list Židům.
Tak.
Děkujeme za kázání.
Že už jsme maličku mohli jít domů. Je to 11 minut, je to dlouhý. Bylo to dlouhý, je to jedno z těch delších videí z Bible projektu, ale já jsem to tady chtěl ukázat jednak proto, abych vás všechny navnadil, kdo ještě to nesledujete, tak abyste začali. A je to naprosto mimořádný zdroj. Je to velmi dobrá pomůcka pro studium Božího slova i pro pozbuzení, pro vysvětlení různých témat. Jsou tam to, co jsme viděli, ale pak tam je spousta dalších videí, které jsou krásně animovány. Jo? Je to výborný pro pouštění dětem, vysvětlování základních biblických věcí. Jo? Opravdu, a už jich je spousta v češtině, velká část těch je samozřejmě v angličtině, mnohem větší část, ale v češtině už je jich opravdu hodně, takže neváhejte, sledujte Bible Project, když napíšete na YouTube, tak to okamžitě uvidíte. Jo? A proč jsem taky chtěl, to shrnutí, protože já věřím tomu, že listům Bibli nejlépe porozumíme, pokud si uvědomíme, že to jsou listy, že to jsou dopisy. To znamená, nějaký autor psal někomu nebo nějaké skupině křesťanů za určitým účelem. A je dobře, pokud rozumíme tomu účelu, komu to bylo určeno a co se ten autor snaží říct. Takže my děláme často tu věc, že si vytrháváme věci z kontextu nebo že se zaměříme na určitou část a čas od času je to v pořádku, děláme nějaký tematický studia, jo? Ale nikdy bychom neměli dopustit, aby jsme při zvažování významu nějaké skupiny veršů nebo jednoho verše opomněli kontext celého toho listu. Protože potom můžeme dojít úplně jako chybným závěrům. Jo? Je důležitý znát ten kontext. Například evangelia jsou určená k něčemu jinému, než jsou určené listy. Že? To znamená, listy skutečně, je to hezky vidět, zvláště třeba na listech korinským, který apoštol Pavel psal proto, aby řešil určité konkrétní problémy. Jo? Těch adresátů toho listu. Až někdy panda, budeme se věnovat listům korinským, tak si můžeme některé zajímavé věci vlastně ukázat. Apoštol Pavel v tom listě cituje některé dotazy z korinského sboru, které potom on vysvětluje a na něž reaguje.
A my vlastně i tu citaci toho dotazu z toho korinského sboru můžeme vnímat, jako, že to je něco, co apoštol Pavel těm Korinťanům přikazuje. A tak třeba je tam zmínka, že o tom, co jste psali, je lepší, když je muž bez ženy. A potom pokračuje tím, že to vyvrací. Že není lepší, když je muž bez ženy. A když nechápeme ten kontext, tak jsme zmateni. Co to tady vlastně apoštol Pavel jim říká? Ale on cituje z listu, který Korinťané poslali Pavlovi s množstvím dotazů. A on se odkazuje na ten list a říká, jo, jak jste se mě tázali o tom, že je lepší, aby muž žil bez ženy. Tak já vám chci říct, že to není pravda. Jo? A pokračuje s tím výkladem. Takže je potřeba, když si čteme listy Bibli, je potřeba si uvědomovat, že to jsou dopisy. A že my máme jenom část té konverzace. Nemáme ji celou. A proto se vyplatí se pokusit zjistit, jaký byl celkový záměr toho pisatele a jaká byla situace těch adresátů a co, s čím se jim on snaží pomoct. A proto jsem tady strávil, nebo nechal spotřebovat prvních 11 minut, které mi bylo přidělené na to shrnutí z Bible projektu. Takže půjdeme dál. List Židům. Tak. Jo, všem si to musel zapnout, že? Tak. Jo, už to funguje. Tak. A já jsem využil nejenom Bible projekt, ale využil jsem taky výdobytku moderní doby, to znamená, tento obrázek mi vytvořil ChatGPT. Když já jsem vlastně zkoumal ten list a připravoval jsem se na tuto sérii, tak jsem mimo jiné mu zadal dotaz. Jo? Tak teď jsi profesor teologie a proveď mi rozbor listu Židům. A on to udělal a udělal to dobře. Našel jsem tam pár chyb, ale drobnosti, jo? No a tak jsme si chvilku o tom povídali, on se mě, on mě vždycky se zeptal, a chcete toto ještě? A říkám, jo, jasně, udělej to a tak. A tak jsme chvilku pokračovali a nakonec on říká, protože jsem mu říkal, hele, sestav mi profil těch adresátů. Jo, toho listu Židům. Na základě informací z listu Židům, na základě známé křesťanské historie a na základě kontextu celé knihy Skutků, připrav mi profil adresátů listu Židům. A on začal. A teď tam začal popisovat ty věci, které byly v podstatě velmi dobře shrnuty v tom videu z Bible projektu. No a na konci té naší diskuze se mě zeptal, a nemám ti vytvořit a na základě toho profilu pravděpodobný obrázek jednoho z těch adresátů toho listu, říkám, no tak jo, proč ne? A tohle je výsledek. Takže, tohle je výsledek. A tady vidíme muže ve středním věku, který je nějakým tom antickém prostředí, tady bude nějaký řecko-římský chrám, že? Vidíme tady ty sloupy, jo? Tady jsou nějaké domy za ním a je v popředí on, jo, na hlavě s tou typickou židovskou pokrývkou a s tím šátkem takovým a vidíme, že je prostě takový zamyšlený, utrápený a přemýšlí a řeší prostě nějaký složitý dilema. A já jsem byl překvapený, jak moc vlastně to odráží možnou nebo pravděpodobnou situaci těch Hebrejů, kterým to bylo určeno. Tak, půjdeme. A tady já ukážu jenom pár věcí, co mi k tomu ChatGPT dodal, potom, než se dopustíme toho biblického textu. Je to trochu jinak opakováno, to, co vlastně už zaznělo, to, co už zaznělo v tom videu. Já to přečtu. Takže list Židům je jedním z nejhlubších a teologicky nejpropracovanějších spisů Nového zákona. Jeho hlavním cílem je pozbudit křesťany, zřejmě židokřesťany, kteří jsou vystaveni pro následování a váhají, zda zůstat u víry v Krista. Autor, možná Pavel, Barnabáš, Apolos či jiný anonymní učitel, využívá rabínského stylu argumentace a rozsáhlou znalost starého zákona k tomu, aby ukázal, že Ježíš Kristus je naplněním všech starozákonní zaslíbení a stínů. Ano, tam je několikrát uvedeno, že to jsou jenom stínem budoucích věcí, že? Ty předpisy a zákony. Takže on místo, aby tady napsal předobrazů, tak použil to slovo z toho textu, stínů. Takže je to někdy i humorné. Takže autor velmi důmyslně a hojně používá citace z knihy žalmu. Jo, první kapitola, to je prakticky jenom citace z různých, z mnoha žalmů, aby doložil mesiánské postavení Ježíše Krista, zejména jeho božství, kněžství, poslušnost a utrpení. Tyto citace jsou často předloženy s výkladem, jak se naplnili v Kristu. A hlavním cílem listu je tedy odradit adresáty od návratu ke starému řádu. To znamená ke spoléhání se na předpisy a tak dále, vlastně na to židovství starozákonní, jo? Který už podle autora není platný. A závěr, tam toho bylo mnohem víc samozřejmě, já jsem si to s takovým požitkem přečetl všechno, ale to s tím vás nebudu tady zatěžovat. Takže závěr toho všeho, co mi ChatGPT navrhl, byl, je toto. List židům je teologický skvost. Jak dobrý to musí být, že to nadchlo umělou inteligenci. Který ukazuje Krista jako vrchol a naplnění božího zjevení. Jeho poselství je výzvou k vytrvalosti ve víře, zvláště v časech zkoušek a k hlubšímu porozumění duchovní hloubce Kristova díla. V dnešním kontextu oslovuje zejména ty, kdo zápasí s otázkami identity, víry a vytrvání. Pár drobností, ale jinak bych to schválil. Tak, pojďme do toho vlastního textu. Bylo už dost řečeno o tom listu, tak pojďme do něho. Přečteme si z první kapitoly verše 1 až 4, kde je napsáno toto. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrzeč něho učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel. Tak, máme tady pár věcí. Než se dostanu ke shrnutí těchto veršů, tak se pojďme spolu projít ještě jednou pomalu. Je tady napsáno, že Bůh mluví. Mluvil a mluví. A zase promluvil. Ježíši. To znamená, pánu Ježíši nám chtěl něco sdělit, nebo nám sděluje. Jeho příběh nás vyučuje a něco nám ukazuje na Bohu. Je dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky, k tomu se pak ještě dostanu ve shrnutí. A je tady napsáno, že září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. To září jeho slávy, my už to dneska tak nevnímáme, ale tehdejší židokřesťané, nebo tehdejší židé a židokřesťané vnímali to spojení, když tam je to záře, tak vnímali to spojení s dalšími knihami a dalšími kontextem vlastně toho, o čem rabíni psali a vyučovali, a že to je vlastně ta záře, to, co prozařuje, jak se Bůh prozářil do tohoto světa, že to je vlastně jeho slovo, je to jeho moudrost, která je věčná. To znamená, už tady toto, že je září, znamená, že je věčný. Jo? Že byl vždycky s Bohem. Je to něco, jak on jako se prozářil do tohoto světa, proniknul a otisknul. Tak tam bylo krásně ukázáno v tom shrnutí tím pečetidlem. Jo? To je to řecký ten charakter, že? Od něhož dneska máme to slovo charakter. Jo? To ale není čistě mravní nějaká úroveň, ale ten význam je, že to ukazuje jeho podstatu. Jo? Jo? A takže pojďme si to rozebrat společně. Takže je tady napsáno toto, že Bůh má zájem o člověka a proto k nám mluví. A vždy se vyplatí ho poslouchat. Souhlasíte? Když k vám mluví Bůh, autor všeho, on za tím vším stojí. A on možná ví, jak ty věci fungují. On možná ví, co je důležité. Jo, možná to ví líp než my. Asi se vyplatí ho poslouchat, je tak? Je tady napsáno, že v minulosti mluvil mnoha způsoby, jak to dosvědčuje starý zákon, ale nejvýrazněji a nejplněji promluvil skrze Ježíše Krista. Ježíš je Boží syn a dědic všeho, co otec má. To znamená, podílí se na jeho moci, vlastnictví i vládě. Je tady, Bible používá slova trochu jinak, než jim rozumíme my. My rozumíme dědictví třeba po bohatým strýčkovi, jo, který dostanu, když můj strýček umře. A nebo nedostanu a to je pak naštve, že? Jo? Člověk už tak dlouho čeká, než umře, jo? Zaklepe mačkorama a když se to konečně stane, tak nic nedostanu. Jo? A nebo dostanu nějakou věc, která nestojí za nic, že? Nějaký starý deštník nebo něco. Jo? Takže tady, ale Bible takhle nepoužívá slovo dědictví. Jo? Dědictví znamená spolupodílnictví. To znamená, vzpomeňte si na podobenství o marnotratném synu, jak se tam mluví o dědictví. Dědictví se tady nemluví ve smyslu, že musíme počkat, až ten náš otec zemře. Jo? Není to střídání, je to uvedení do společného vlastnictví. Jo? Spolupodílnictví. Ježíš jako Boží syn a stvořitel se ponížil a vstoupil do vlastního stvoření. Stal se jeho součástí viditelným otiskem neviditelného Boha. Bůh stvořil tento svět a potom do něho proniknul. A stal se jeho součástí. Doslova do něho prozářil se. Nebo se do něho otiskl. Jo? A to představuje Pán Ježíš Kristus. To znamená, on je samotným Bohem. Dokončil jedinečné a uzdravující dílo spásy, něco, co žádný jiný nemohl vykonat, a poté se znovu ujala vlády nad vším stvořením. Tak. Půjdeme na další úsek Božího slova. Budeme pokračovat od verše 5. až do konce kapitoly, kde je napsáno toto. Neboť kterému z andělů kdy řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil? A opět, já mu budu otcem a on mi bude synem. A opět, když uvádí prvorozeného do světa, praví, ať se mu pokloní všichni andělé boží. O andělech sice říká, on činí své anděly závany větru a své služebníky plamenem ohně. Avšak o synovi, tvůj trůn, Bože, je na věky věků. A žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost, proto pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem veselý nad tvé společníky. A ty, Pane, si na počátku založil zemi a nebesa, jsou dílem tvých rukou. Ona pominul, ty však zůstáváš. Všechna jako roucho zestárnou a jako pláště svineš. Jako roucho budou i proměněna. Ty však si stále ten týž a tvá léta nepominou. A kterému z andělů kdy řekl, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou? Což nejsou oni všichni služební duchové posílení k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu? Tak co tady vidíme? Pán Ježíš je zde srovnáván s anděly, autor listu Židům, tady cituje, já nevím kolik, já jsem to nepočítal, ale ohromný množství žalmů, kde navazuje volně na sebe a vlastně ty citace připisuje Pánu Ježíši Kristu, že mluví o něm. A tady vidíme, jak je Pán nazýván. On je nazýván Bohem. Jo? Je nazýván tím, kdo je nesmírně vyvýšený. Je nazýván stvořitelem. Nebesa jsou dílem tvých rukou. Je nazýván věčným stvořitelem. Ona pominou, ty zůstáváš. Jo? A tak dále, a tak dále. Vlastně on tady vystupuje jako skutečně stvořitel a pán celého stvoření. Ale na nějakou dobu byl vlastně postaven níže než anděle, že? Jo, tady vidíme, to je zřejmě umělcová představa situace v Getsemanské zahradě, kdy andělé posilovali pána Ježíše a samozřejmě zapomeňme tady na ty křídla, andělé v písmu křídla nemají. To je lidská tvořivost, jo? Takže to tak není, ale to je ta situace, kdy vlastně andělé jako jsou tady vyobrazeni jako služebníci, kteří slouží člověku. I když teda zvláštnímu člověku. Jo? Ale věřím tomu, že to patří, že to můžeme vnímat i vůči všem lidem, protože je tady napsáno, což nejsou oni všichni služební duchové posílání k službě těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu. Tak, půjdeme k shrnutí těchto veršů. To znamená, když písmo mluví o tom, že byl Ježíš splozen, nejde o počátek jeho existence, ale o slavnostní uvedení do královského úřadu, korunovace. To jasně vyplývá z kontextu, ve kterém je to uvedeno. Tento verš z tohoto žalmu, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, je citován v evangeliích několikrát. A pokaždé u jiné příležitosti. Je to buď to u křtu, nebo je to u vzkříšení, a tak to jsou kontexty různý, ale vždycky to znamená a ukazuje, má to jeden společný význam, že se to týká vlastně inaugurace Ježíše Krista o slavnostní uvedení do královského úřadu, vlastně o jeho korunovaci. To znamená, to slovo splodil neznamená počátek jeho existence. Tady s tímhletím veršem argumentují, že svědkové Jehovovi, kteří ukazují na to, že Ježíš vlastně je první stvoření Boží. Nejdůležitější a největší a tak dále, milion všelijakých přívlastků, aby to změkčili a pomohli nám to spolknout, ale tak to není. Tady se nejedná se o počátek existence, to znamená, neznamená to, že existoval okamžik, kdy on nebyl. Jo? Toto neznamená. Jo? Jo? Když písmo mluví o tom, že byl Ježíš splozen, tak nejde o počátek jeho existence, ale o slavnostní uvedení do královského úřadu. Ježíš Kristus je od věčnosti Bohem. Je tedy stvořitelem všeho, co je, a vládcem celého vesmíru. Převyšuje anděly, tak jako syn převyšuje služebníky. Andělé jsou sice mocní, vznešení a dnes stojí výš než člověk, ale jejich úkolem je sloužit těm, kdo mají v Kristu zdědit spásu. A poslední bod. Jednou, až naplno vstoupíme do našeho dědictví v Kristu, jo, protože my jsme taky dědicové, jo? To jsme měli předchozí úseku. Jejich místo vůči nám se změní. Jak přesně, to zatím zůstává skryté Boží slávě. Nevím přesně, jak to bude, ale všechno vypovídá tomu, že vlastně my budeme na místě těch pánů a vládců stvořeného světa. Minimálně tedy toho pozemského. Tak. Co? A dnešní poslední úsek, který budeme dneska probírat, z druhé kapitoly, verše 1 až 4. Je napsáno toto. Tady vlastně je to první varování, které vyplývá z toho srovnání, které zatím bylo učiněno. Proto, to teda výzva pro nás, proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděli, bylo pevné. A každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty. Jak unikneme my, zanedbáme-li tak velkou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli za Božího spoludosvědčování, znameními, divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle? Tady je vidět, že se autor listu Židům odvolává na to, že slyšel to od těch, kteří přímo byli spoluúčastníky nebo schodili s pánem Ježíšem a měli to přímo od něj. Takže vidíme, že to je, odkazuje se to vlastně na tu první generaci apoštolů, se kterými ten autor listu Židům mohl mluvit. A je tady ta výzva. Proto. Proč? Je tady uvedeno několik věcí, které vyplývají z tohoto textu. To znamená, já věřím tomu, že jedině když nasloucháme Bohu, máme potom sílu vzdorovat proudu, který nás chce strhnout pryč. Ve staré smlouvě platilo, že každé provinění mělo svůj trest a lidé tomu rozuměli. Jo? To znamená, on se odvolává na to, že když už tehdy to byla vážná věc pro ně, ještě před příchodem Ježíše Krista, tady je obrázek z toho výjevu umělcova představa, jak by to mohlo vypadat na úpatí té hory Sinaj, je taková rozseklaná hora, že divoká, tady jsou nějaké blesky, hromy a je tady nějaký dým, možná snad nějaké plameny nebo co. Tady někde bude Mojžíš, který přijímá od těch andělů ten boží zákon a ti Izraelci tohle říkali, nechom, my tam nepůjdeme, běž tam sám, to je hrozný, jo? 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 A to znamená, že to, oni měli takový prostě takovou tu představu o tom, že to bylo jednak slavné, ale jednak jako děsivé. Jednak takové jako hrozivé. Jo? Já teď najednou mám dočinění s Bohem. Třikrát svatým. Jo? Jo? Co to znamená? A jednou všichni lidé, že jo, tak jako vnímají, nikdo z nás není dokonalý. Jo? Jo? Každý tak nějak vnímáme, že jsme vůči Bohu prostě v nedobrém postavení. Pokud on by nám řekl, že to je jinak, pokud on by nás nepozval do své blízkosti, tak by jsme měli od přirozenosti strach se tam přiblížit. Strach tam vejít. Vlastně. Takže to byl ten obraz té staré smlouvy, která v tom židovstvu byla. A vlastně autor listu Židům se na to odvolává. A říká, hele, to, už tohle to bylo důležité věnovat tomu pozornost. A vy to dobře víte. Jo? O co víc musíme my věnovat pozornost, když to naše zjevení je ještě mnohem slavnější. O to víc bychom měli brát vážně to, co nám přináší nová smlouva. Slavnější, mocnější a věčná. Převyšuje starou tak, jako Ježíš převyšuje anděli. Proto si nemůžeme si dovolit odmítnout. Není bezpečné odvrátit se od Krista a hledat jinou cestu. Protože odmítnout krále vesmíru znamená odmítnout jedinou možnou záchranu. A mimo něj žádná jiná neexistuje. Jo? Takže vidíme tu výzvu, vidíme, jak ten autor toho listu Židům postupně staví ty argumenty, využívá k tomu vlastně citace z těch žalmů, kteří ti adresáti toho listu znali, kterým věřili a které pokládali za boží slovo. A on na tom základě ukazuje, že Ježíš je hoden mnohem větší úcty. Že on je mnohem slavnější. A že ta nová smlouva je mnohem lepší. A taky vyzývá, aby mu naslouchali a aby to neopouštěli. A je čas na závěrečné shrnutí. Takže pojďme na to. Bůh není vzdálený, záleží mu na člověku a proto k nám mluví. Haleluja! Haleluja! Nejsme v tom sami. Bůh nás nezanechal, on mu na nás záleží. Jo? Jak my taky se snažíme vysvětlovat tím našim dětem pořád okolo některé věci, že? Kolikrát musíte nějakou věc říct dětem, než poslechnou? 10krát? Ještě nízký odhad, ale děkuju. Schovývavý, denně. 10krát denně, ano, děkuju za upřesnění. No. Pamatujete nebo vybavujete si některou věc, ve kterou vás ještě neposlechli, ačkoliv se snažíte o tom mluvit do nekonečna? Ano, jo? Nesčetněkrát, ano, děkuju, děkuju. Takže Bůh k nám mluví, ale jenom do času. Jo? On nebude nás k něčemu neustále přemlouvat a nutit. Je to dobrovolný. Ta pozvánka je neuvěřitelná, je neuvěřitelně dobrá. Bůh je neuvěřitelně dobrý, ale zve nás do vztahu k němu, ale je to dobrovolné. To znamená, Bůh není vzdálený, záleží mu na člověku a proto k nám mluví. A nejjasněji k nám promluvil skrze svého syna, Ježíše Krista. Bůh si řekl, oni to pořád nechápou. Co jim ještě musím říct? Na tu horu nechtějí přijít, jo? Jo, pořád se starají o nějaké předpisy a dávají mi desátky z mátů a z kopru a já nevím, ze všeho, prostě, ale pořád jim to nedochází. Jak já jim to mám říct, že mě nejde o plnění náboženských povinností, že mě jde o ten vztah, že můžou přijít ke mně, že se já na ně nezlobím, že to je v pořádku. Že se chci stát tou pozitivní silou v jejich životech. Že nemusí na sobě nejdřív pracovat, aby mohli ke mně přijít. Že já je přijmu takové, jací jsou. A pomůžu jim se zlepšit. Že můžeme společně být v té rodině. Že oni můžou být součástí mý rodiny. Že nebe a země můžou se opět spojit. Proč oni pořád trvají na tom? Že musí tady být nějaký předpisy, že tady musí být nějaký zákony, že prostě musí být nějaká vzdálenost a nějaký formalismy náboženský a zákonnictví a pořád takové věci, jako kdyby si o mě mysleli, že prostě mě nejde o nic jiného, než je pořád posuzovat a soudit, ale teď já jsem jejich otec. Když už konečně to pochopí a přijdou za mnou, budou mými dětmi. A pak si říká, já vím, co udělám. Tady prostě ta syna a tyhle ty věci a jim to pořád nedochází. Já přijdu k ním. Stanu se jedním z nich. Aby už tady nebyl žádný nedorozumění, aby oni pořád to nevnímali, že nějací anděle, nějaký hromy, blesky a nějaký prostě tyhle věci a aby prostě jim ukázal, kdo jsem. Aby mě nejenom slyšeli, ale aby mě viděli. Aby mohli se mnou jíst. Aby mohli se mnou chodit. Aby mohli se mnou spát. Aby viděli, jak bojuju, zápasím, co si myslím, co je důležitý. A tehdy to potom snad konečně pochopí. Když budu žít s nima. Když nebudu prostě se tak jako distancovat od nich a vezmu na sebe ten jejich úděl a nebudou už si říkat, no jo, Bože, ty na těch nebesích, ty na tom obláčku, ty se máš dobře, ale co my tady, prostě tady máme hlad, strach, zima, jo, nevíme, co bude, bolesti, nemoci, umíráme předčasně, jo, tam Římani prostě nás utlačují, předtím nás utlačovali Řekové, předtím Babyloniani, předtím Asiřané, předtím Egypťani a prostě a pořád a jo, ty prostě nevíš, co je život. Říká, ne, já půjdu k ním a ukážu jim to. Já se toho nebojím, já prostě půjdu s nima. Já po nich ukážu jim, že po nich nechci nic jiného, než co já jsem připraven udělat. A tak přijdu k ním. A ukážu jim, kdo jsem. Snad to konečně pochopí. Ano, nejjasněji k nám promluvil skrze svého syna. Ježíše Krista. Protože on je obrazem nebeského Otce. Ne nějakým odrazem, ale jeho věrným otiskem. Převyšuje anděly. Převyšuje vše, co bylo stvořeno. Je Božím synem. Je sám stvořitelem. A přesto se ponížil. Sestoupil do našeho světa. Vstoupil do vlastního stvoření a stal se jeho součástí. Prošel tímto světem, bolestí, zkouškami i smrtí a vykonal to, co nikdo jiný nemohl. Přinesl spásu. Když to dokonal, usedl znovu na trůn. Vzal zpět vládu nad vším, co je. S Ježíšem přichází nová smlouva, ne něco navíc, ale něco většího, slavnějšího a definitivního. konečného. Tak jako Ježíš převyšuje anděly, převyšuje nová smlouva tu starou. Proto ji nesmíme odmítnout a nesmíme se od ní odvrátit. Kdo odmítne jedinou možnou záchranu, tomu už žádná jiná nezbývá. Tak. A to je pro dnešek všechno v shrnutí první části listu Židům. Amen.